vil koma hér undir þessum lið í fullri vinsemd til þess að gera athugasemd við það sem að ég vildi ekki eyða of miklum tíma í þessari umræðu vegna þess að tíminn er mjög knappur. Og það er það að nú er búið að taka upp nýtt fyrirkomulag í þessum sérstöku umræðum þar sem að þingmenn réttilega eru beðnir að afmarka umræðuna vegna þess að þetta er knappur tími og senda spurninga fyrirfram yfir þau atriði sem að þingmenn eru að leggja áherslu á í umræðum. Nú svarar hæstvirtur utanríkisráðherra því til að þetta hafi verið of margar spurningar og það hefur gefið nokkur leið að svara þeim, en samt kausan að nýta að minnstakosti helming tíma sinn í eitthvað allt annað sem að var ekki spurt um, að snúa útúrvarðandi stefnu sjálfstæðisflokksins í Evrópumálum. Ég vil, frú forseti, óska eftir því að þetta verði rætt á vettvangi forsætisnefndar og formanna þingflokka til þess að það sé eitthvað gagn í því að menn sé að senda hér fyrir spurnir sem ég hélt að væri í því augnamiði að gera umræður markvissari.
Til málstekur hæstvirtur hefur